Malonus Marijos radijo klausytojai, kviečiame pasiklausyti laidos, kuri daugeliui keliauninkų ir maldininkų iš Lietuvos tikrai bus aktuali. Tai bus pokalbis apie Medžiugorje. Mažą kaimelį, ne taip jau toli nuo Lietuvos, kuris yra sujaudinęs katalikų bendruomenę tam tikrais reiškiniais, apie kuriuos jūs šioje laidoje turėsite galimybę pažinti, suprasti, o tie, kurie nesate apie tai girdėję, ir išgirsti. Taigi, Švento Sosto spaudos salės direktorius komunikate informavo apie popiežiaus Pranciškaus suteiktą leidimą rengti piligrimines keliones į Medžiugorje. Nors bažnyčia iki šiol nepatvirtino švenčiausios mergelės Marijos apsireiškimų Medžiugorjoje ir juos dar tyrė, leidimas rengti piligrimystės nėra to lygus apreiškimų pripažinimui. Tačiau bažnyčiai rūpi ir įvairias maldos vietas atvykstančiųjų piligrimų sielovada. Maldininkai jau kuris laikas vyksta į šias keliones, neretai iš naujo atranda savo tikėjimo gelmę, susitaikinimo sakramentą, pasniko praktiką, dalyvauja šventosiuose mišiuose, atnaujina pamaldumą švenčiausiai mergeliai Marijai. Patiria katalikų bendruomenės, kaip pasaulyje gyvenančios bendruomenės artumą. Kelionės į Medžiugorje vyksta jau 14 metų, o sprendimas oficialiai leistas ir priimtas tik dabar. Kaip tai galime suprasti? Į ką turėtume atkreipti dėmesį vykstant į Medžiugorje? Ir į kitus klausimus jums maloniai atsakys Audra Starinskienė, Daiva Deksnytė ir Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijos auklėtinis Deividas Stankevičius. Taigi, sveikinuosi su pašnekovais, garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui, gerbimi Marijos radijo klausytojai, mes susirinkę čia norėtumėm pasidalinti savo piligrimystės įspūdžiais iš Medžiugorjės. Aš esu Deividas, esu Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijos klierikas. Šalia mane sėdi dvi viešnios, gal jos pačios trumpai prisistatys apie save.
Aš esu Daiva, esu pati teisininkė, taip pat esu keliavusi į Medžiugorje ne vieną kartą. Man ta vieta yra labai artima, mano piligrimystės vieta, esu ne kartą grįžusi, tai toks mano būtų prisistatymas. Dabar perduodu žodį.
Garbėsiu į Kristui. Esu Audra. Į Medžiugorje važiavau kaip grupės vadovė. Tikrai kitaip nebūčiau ir važiavus, nes prieš kelionę dar nebuvo suteiktas popiežiaus leidimas važiuoti piligrimystės ir aš tą kelionę buvau atidėjus neribotam laikui, bet teko važiuoti ir atradimų įvairiausių yra, nežinau, ar tai nuo vietos priklauso, ar tai yra piligrimystės tiesiog dovanos. Ir tikrai labai džiaugiuosi, kad tenai nuvažiavau.
Mūsų patirtis Medžiugorjos atradimo kaip piligrimystės vietos yra skirtingos. Audra paminėjo, kaip grupės vadovė lydėjo į Medžiugorje piligrimus. Aš asmeniškai Medžiugorje pirmą kartą apsilankiau 2008 metais. Ir tikslas apsilankimo buvo tiesiog padėka Dievo motinai už pasveikimą iš onkologinės ligos. Tai toks pagrindinis tikslas ir buvo vykimo tenai. Šiaip iki tol aš nebuvau girdėjęs apie ją, apie tokią vietą. Pirmą kartą išgirdau iš savo tikinčios bendradarbės, kuri dalinosi būtent piligrimystės įspūdžiais iš Medžiugorjės.
Aš į Medžiugorję pirmą kartą nuvykau 2009 metais. Ir buvo tokia situacija, kad aš buvau kitoj piligriminėje kelionėje, buvau Jeruzalėje. Ir tos piligriminės kelionės mūsų grupės vadovė, jinai papasakojo, kad jinai yra vadovė ir kitas piligriminės kelionės, tame tarpe į Medžiugorje. Ir kažkiek man papasakojo, kažkiek aš matyti ir pati turėjau informacijos. Ir grįžusi iš Jeruzalės, aš supratau, kad aš negaliu laukti vasaros, nes tuo metu būdavo dažniausiai piligriminės kelionės organizuojamos vasarą. Ir aš nusprendžiau pati važiuoti, pati viską savo susiorganizuoti. Ir mano buvo toksai, aš net neturėjau kažkokio tai tokio tikslo, tiesiog aš labai buvo didelis troškimas važiuoti į šitą piligriminę kelionę. Ir aš leidausi ją pati susiorganizavusi ir išvykau.
Man teko prieš kelionę susirasti kunigą ir tai buvo sunkus atvejis. Aš jau buvau beprarandanti viltį ir nusprendžiau parašyti buvusiam Marijos radio direktoriui, tiesiog paprašyti patarimo, gal jisai pažįsta jau kitą miestę kunigų, kurie tą kelionę žino, norėtų važiuoti. Ir netikėtai gavau šio atsakymą, kad jisai pasižiūrė savo užimtumą ir jisai rado laiko ir jisai važiavo su mumis. Tai buvo didelė dovana visai grupiai. O aš išvažiuodama neturėjau tikslo kažkokius, turėjau klausimus, bet tikrai negalvojau, kad tenai jie galėtų išsispręsti ar kažkokių atsakymų. Nesitikėjau aš gauti tenai toje kelionėje, bet jau dar prieš pat išvažiuojant, aš labai, labai išsikėliau savo klausimą, ar aš galiu Dievui pasakyti, pasitikiu tavimi. Ir jau kokius metus aš irgi savo galvojau, kad aš turiu užmėgsti santykį su šventąja dvasia. Niekaip nežinojau, kaip tą padaryti. Ir tie dalykai kažkaip vystėsi, vyko toje kelionėje.
Tai dabar dar paprašysiu gal su mūsų klausytojais pasidalinti įspūdžiais, kaip atrodo pati Medžiugorje, daugelio piligrimų lankoma vieta, kaip mes ją matom pirmą kartą nuvykę, kuo patraukia akį mūsų, kokie jūsų įspūdžiai.
Pirmą kartą buvo toksai įspūdis, kad kadangi aš vykau viena ir aš ten atvykau praktiškai naktį ir nežinojau, kur eit, kur mano ta apsistojimo vieta, tai man toks įspūdis buvo šiek tiek sunkokas, bet iš karto man Dievas pasiuntė pagalbą, aš sutikau moterį, kuri mane palaikė, padėjo ir viskas, aišku, labai gerai išsisprendė. Kitais kartais, kai aš važiavau Medžiugorje, galiu pasakyti tokį įspūdį, kad praktiškai jausmas yra, kai tu grįžti kažkur labai labai į artimą tau vietą, kaip namai, kaip pas artimus draugus, tiesiog toks labai labai švelnus, labai geras jausmas. Ir labai jaučiasi žmonių artumas tenai, labai graži vietovė. Tarp kalnų, gražus miestelis, Jokūbo bažnyčia, kalnai, nuostabus gamtos tokia vietovė, labai šilti žmonės ir klimatas šiltas, labai tokia namų atmosfera.
Ačiū, iš tikrųjų ir mano įspūdžiai labai panašus, nuvykus tas kraštovaizdis, kadangi aš lankausi vasarą, daugiau būna toksai išdegintos saulės kraštovaizdis, atrodo, kad lyg ir trūksta vandens, ganėtinai aukšta, reiškia, oro temperatūra būna apie 30, virš 30 laipsnių, kalnai, tas kraštovaizdis nėra labai derlingų vietovių atrodytų, pats kaimelis daugiau iki, reiškia, prasidedant tam prieškimams, užsiemė žemdirbystę, gyventojai jie užsiema ir dabar jie, žinoma, dabar nemažai ir turistų yra. Tai yra nauja galbūt veikla, kurią užsiema vietiniai gyventojai, bet šiaip tas kraštovaizdis nėra labai kažkuo tai turtingas. Taip, tai yra kalnotos vietos, aukšti kalnai, bet tie kalnai nepasižymi didelę aukmenyje.
Man labai didelį įspūdį paliko tie kalnai, į kuriuos kopėme. Tai yra Apreiškimų kalnas, Kryžavėc ir yra du kalnai, tokie akmeniniai. Prie jų priejus vaizdas toks, kad tai yra vieni akmenys, nėra kur kojos pastatyti. Ir tam tikrais tarpais yra pastatytos kryžiaus kelio stotis, kur sustojame ir apmastome jas. Mes buvom gegužės mėnesį, tai oras buvo, nebuvo jokio karščio, mes kartais ir šalome ir vieną kalną lipdami netgi lietuje su skėčiais ir taip, kur, kai sustojame jau ir šalome šiek tiek, bet įspūdis labai ryškus būtent iš to lipimo kailijo. Ir taip lipant tokios mintis, iš pirmo žvilgsnio atrodo nėra kur kojas pastatyti, neįmanoma į jį lipti, o dar ir gali būti slidu. Ir turbūt kartais gyvenime tai atrodo, kad nėra išeities, bet tiesiog dedikoja ir vėl dedikoja ir atsiranda ta vieta tai kojai. Ir kiekvienas atradom tą vietą ir užlipom į kalną. Įspūdingai atrodo tikrai toks akmenų kalnas. Aš skaičiau apie jį prieš tai visai kitaip įsivaizdavau. Ir kaip pagalvojau, kad tie vaikai užlėkdavo į tą kalną kažkaip nesusižeisdami, tai neįtikėtina iš viso, kad jie ten lėktų, neįtikėtina, ir kad nesusižeisti manoma lekiant. Nu ir tikrai yra kur koja pastatyti.
Kaip jau mūsų klausytojai suprato, kiekvienas iš mūsų, kurie pasakom ir daliname savo įspūdžiais, lankome skirtingų metų Medžiugorjoje. Tai aš asmeniškai dažniausia lankausi rugpjūčio pradžioje, kada vyksta jaunimo festivalis. Į tą jaunimo festivalį renkasi jaunimas nuo 16 iki 35 metų, bet žinoma būna ir vyresnių žmonių, tai nereiškia, kad festivalis skirtas vien tik jaunimui, tų piligrimų yra daugybė ir šiaip iš tikrųjų rekomenduočiau šitą renginį visiems norintiems aplankyti, nes tas renginys pasižymi ir didelę dalyvių gausą. Man pirmą kartą lankantis, tai iš tikrųjų padarė didžiulį įspūdį, nes na, mano tas supratimas, jo labiau, kad aš prieš 10 metų išgyvenau atsivertimą, įtikėjau į viešpatį Jėzų Kristų ir atrodė, kad iš tikrųjų tikėjimas tai yra senų žmonių reikalas, bet nuvykęs tenai pamačiau didžiulę masę jaunų žmonių, turbūt gal apie 15 tūkstančių, kurie šlovino viešpatį. Ir tie renginiai, kurie vyksta jaunimo festivalio metu, jie yra labai panašūs, kaip ir kitose su Marija susijusiose vietose. Kiekvieną dieną yra švenčiamos šventos mišios, vakarais yra adoracija, adoruojama, meldžiamasi rožinį, meldžiamasi viešpaties angelą. Taip pat yra daug išpažinčių ir taip kalbama, jog Medžiugorje tai yra pasaulio klausykla, nes labai daug žmonių nusprendžia po ilgo laikotarpio eiti išpažinties. Taip pat šio jaunimo festivalio metu yra labai daug liūdėjimų, kur dalinasi žmonės savo išgyvenimais, kaip jie per piligrimystę Medžiugorje atrado Dievą, kaip jie įtikėjo, kaip Dievas pakeitė jų gyvenimus po šios piligrimystės. Šio festivalio metu taip pat yra šviesos procesija, kada einama nuo Jokūbo bažnyčios prie kalno, grįžtama atgal. Taip pat daug be galo yra šlovinimo, kaip ir minėjau, katechezių, kalbančių apie tikėjimą ir aiškinančių tikėjimą. Ir šio festivalio pabaigoje taip pat yra ir keletas kultūrinių renginių, kadangi Medžiugorje yra įsikūrusi Čenakolo bendruomenė, kuri užsiema priklausomybėmis sergančių žmonių sielovada ir bandymų juos pagydyti iš šių priklausomybių, tai šie žmonės taip pat kiekvienais metais rengia savo vaidinimą tikėjimo tema, ne tik vaidina, bet žinoma ir liūdėja, kaip Dievas veikia jų gyvenime. Na ir paskutinę dieną šio festivalio metu yra naktį kopiama į kalną, o tenais nakvojama, o ryte yra ant kryžiaus kalno aukojama šventosios mišios. Tai irgi toks įspūdingas renginys. Dar norėčiau paprašyti ir mūsų kolegių, kurios čia dalyvauja, pasidalinti, kaip jos, kada aplanko Medžiugorje, kokiu metu, ar turi kažkokių specifinį laikotarpį, ar tai tiesiog būna spontaniškai suplanuotas piligrimystės maršrutas, ar pasirenkamas paprastai kažkoks mėno.
Aš kartais keliauju į Medžiugorje pati susiplanavusi tą kelionę. Būna daugiau tokios asmeninės mano tais atvejais, kai iš tiesų reikalinga kažkokios tai Dievo pagalbos, artumo, patarimo tam tikrose sudėtingose situacijose. Kartais aš keliauju birželio mėnesį, tai būna praktiškai per Jonines, yra švenčiami tokie kaip ir gimtadieniai mergelės Marijos apsireiškimų. Nes būtent tą dieną pirmą kartą prieš daugiau kaip 30 metų ir įvyko pirmas apsireiškimas mergelės Marijos ant Podbrodo kalno. tom dienom irgi iš Lietuvos yra organizuojamos, kaip ir iš kitų pasaulio kraštų organizuojamos kelionės. Ir žmonės renkasi Medžiugorje švęsti šitą datą. Ir būna toksai pagrindinis įvykis, kai būna toks šventinis mergelės Marijos apsireiškimas. Žmonės naktį, prieš tai būna mišios, vyksta adoracija. Ir kurie nori, kurie gali, žmonės eina į Podbrodo kalną ir laukia mergelės Marijos apsireiškimo. Būna iš tiesų nuostabus jausmas, nes būna labai daug žmonių ant to kalno, kur iš tiesų labai sunku lipti ir kaip sakė, koją padėti sunku. Visi žmonės kažkaip, kažkokiu būdu vakare, praktiškai nakties metu jau lipa į Podbrodo kalną ir visi kantriai su malda visi laukia mergelės Marijos apsireiškimo. Būna ir giesmė pagiedama, bet dažniausiai būna tokio tyloj susikaupime, būna laukimas. Tada kažkokiu būdu visi sveikai nusileidžia nuo kalno ir būna vat toksai įvykis. Po to apreiškimo žinia yra pranešama jau kitą dieną. Taip pat būna nuostabus šventimas kiekvieną dieną mišių, nes labai didelė bendrystė žmonių, visų piligrimų iš viso pasaulio. Jaučiasi labai didelė jungtis tarp visų tikinčių žmonių. Būna labai daug grupių, labai daug kunigų, būna ypatingos mišios, daug kunigų aukoja mišias. Toks įspūdis tikrai neišdildomas. Taip pat būna vakarais, būna nuostabus renginys, adoracija su tokiu palydėjimu, su malda. Labai įspūdinga irgi labai nuostabus susikaupimas visų žmonių, visų atvykusių, didžiulė minia ir visi tyloje garbina Viešpatį. Irgi labai tokia patirtis labai paliečia kiekvieno žmogaus širdį. Taip pat būna organizuojamas kelias. Žmonės su autobusais labai anksti ryte keliasi, kad nebūtų labai karšta. Važiuoja su autobusais kažkur apie 15 km nuo Medžiugorjos. Ir tada visos grupės, viena paskui kitą, su malda, su giesme, leidžiasi link Medžiugorjos Jokūbo bažnyčios. Irgi būna nuostabios patirtis, savęs išbandymas, ištvermės išbandymas, irgi nuostabi bendrystės patirtis su visais tikinčiais žmonėmis. Mane asmeniškai tai būtent vat, per tas keliones labai palietė, labai džiugino ta žmonių bendrystė ir tikėjimas, kai tiek aplinkui daug tikinčių žmonių ir visi su džiaugsmu, su tikėjimu, viltimi eina link Viešpaties ir džiaugiasi mergelės Marijos užtarimu. Ir tas jausmas yra nepakartojamas. Aš visą laiką tą parsivežu į Lietuvą ir bandau jį visą laiką išlaikyti ir mane tai tikrai duoda daug vilties ir džiaugsmo. Tas kelias būna tada visi pavargę, tame karšties ateinam ir mus pasitinka prie Jokūbo bažnyčios, pasitinka Jėzus švenčiausiame sakramente, irgi būna labai tokia gražus sutikimas.
Aš kadangi važiavau nustatytų laiku, be jokio kažkokio išankstinio planavimo, nebuvo jokių festivalių tuo metu, žmonių nebuvo daug, kaip suprantu, valyginant, kaip Daiva pasakoja. Ir pirmiausia, man buvo labai įdomu turėti savo kažkokią poziciją šitos vietos atžvilgiu ir nežinojau, kaip ją apskritai turėti. Aš pirmiausia paklausiau kunigo tokio klausimo. Ką jisai galvojo apie šią vietą? Kunigas Povilas Narijauskas, kuris mūsų lydėjo. Sakau, ar gali būti, kaip jūs manote, šita visi šitie dalykai ne iš Dievo. Jis sako, aišku, gali. Galvoju, va, tai kaip čia mes sutiko atvažiuoti. Man iš tikrųjų tas atsakymas vienus klausimus dar sukėlė ir sužadino tokį budrumą, bet paskui, kai aš paklausiau, kodėl jis taip sakė, sako, todėl, kad bažnyčia nėra padėjusi taško, nėra dar leidimo piligrimystei, todėl ir jisai negali pasakyti. Tai po šito atsakymo aš tokio, kažkokį, mane sužadino tokį budrumą, kad aš nesinerčiau stačią galvą, o tiesiog kažkaip žiūrėčiau, stebėčiau ir bandyčiau suprasti pati, ką man Dievas gal kalba, mergelė Marija gal kalba. Bet taip pakankamai, taip ramiai aš nusiteikusi buvau ir nuėjus į adoraciją, jau buvo sutemę, yra tokie dideli ekranai ir tie žmonės taip tyliai gieda ir adoruoja. Ir mėnulis kabo kaip ostija. Nu, nuostabi patirtis. Taip tokia pirmoji mano buvo patirtis gera čia būti. Taip pat rožinio patirtis buvo tokia savotiška. Vyko bažnyčioje ir ten daug, daug tų piligrimų. Kadangi bažnyčioje jau susigrūdo žmonės, tai jų labai daug buvo. Ir visi savo kalba pradėjo melstis ir tokiu tempu dideliu, kad mane sukėlė tokį pasipiktinimą, kas čia per maldą, nu tai negali melstis taip greitai. Ir toks pasipriešinimas sukilo, o paskui kažkaip aš ėmiau ir paleidau tą mintį ir tiesiog kiek spėjau, taip išlieto kartu meldžiausi ir užsimerkiau ir atsidūriau tokiam gausme, rožinio gausme, aplinkui skambėjo rožinis. Atrodo, vibruoja visa bažnyčia. Ir va taip atrodo, kaip koks nedidelis atstumas nuo pasipiktinimo iki palaimos. Taip pat priejome prie tokios skulptūros, yra irgi skulptūra Kristaus. Ten iš šlaunies skiriasi vanduo, ne vanduo, kažkoks skystis. Žmonės stovi eilėje ir bando tą su tokiais skudurėliais tą, reiškia, paimti to skysčio. Kadangi aš taip viską žiūrėjau per atstumą, tai aš pastovėjau, pasižiūrėjau, bet eilę nestojau ir tiesiog tik pasižiūrėjau, bet metimo, bet be jokio tokio rimto priėmimo, nu va taip. Vėliau gal papasakosiu vienos moters liudijimą, bet mano patirtis buvo labai graži skulptūra, gera irgi čia būti, bet aš tiesiog pastebėjau tai iš šalies. Ir tas miestelis toksai jaukus, visur gali nueiti, visur netoli. Ir kavinės, pavalgyti gali, rasti vietų nesunkiai, viskas čia pat, tai kol tokios patirtis iš to miestelio.
Na, su Marijos radio klausytojais taip pat norėsim pasidalinti savo įspūdžiais, ką nuvykę žmonės atranda. Šiek tiek jau papasakojame apie konkrečius renginius, kurie vyksta Medžiugorėje skirtingais mėnesiais, bet apibendrinant, pirmiausia krenta į akis nuvykus į Medžiugorėje pasitinkanti mergelė Marija. Marija, kuri rodo ne į save, bet rodo į Jėzų. Kaip žinia, švenčiausia Dievo motina yra bažnyčios motina, bažnyčios mokytoja. Na ir jos pagrindinis mokslas yra nukreiptas būtent į Jėzų Kristų. Ir visi nuvykę į Medžiugorėje, susitikę su Marija, susitiks ir su Jėzumi, nes visi tie renginiai, kuriuos mes apibūdinom ir pasakojom, rodo būtent per Mariją į Jėzų. Švenčiant šventasias mišes, einant iš pažinties, adoruojant švenčiausiai sakramentą. Visa tai yra kristocentrinis tikėjimas ir Marija būtent rodo į savo sūnų, bando mus priartinti prie jo, sugražinti prie jo. Kaip jau ir kalbėjom, Medžiugorėje nuvykę matysite du kalnus. Vieną kalną, kuris yra skirtas kryžiui, būtent Jėzui Kristui. Kopiant į tą kalną bus galima apmastyti kryžiaus kelio stotis, nes tame kalne yra išdėstyti Jėzaus Kristaus gyvenimo įvykiai ir juos bus galima apmastyti. O antrasis kalnas yra skirtas švenčiausiai Dievo motinai, mergelė Marijai. Ir ten taip pat yra stotis skirtos apmastyti Marijos gyvenimą, daugiausia pagal rožinio slėpinius. Tai irgi puikia vieta melstis tiek pavieniui, tiek vykstant su grupe, apmastant Marijos gyvenimą, ir būtent jos rodymą į Jėzų Kristų. Na, kaip ir kiekvienoje piligrimystėje, matyti ir čianais, jūs pamatysit ne vien tik tai tą tikėjimo pusę, bet pamatysit ir komercinę tokią pusę, nes Medžiugorje irgi yra labai daug suvenyrinių parduotuvių ir į tai nukreiptų įstaigų. Bet tai tiesiog reikia atskirti tuos dalykus. Vienus tai galbūt piktina, nes žmonės galvoja, kad čia kiti žmonės uždarbiauja, nori pasipelnyti, bet niekas prievarta jas tiesiog nevaro. Tai yra norintis galbūt, kurie nori nupirkti rožinį ar skulptūrėlę, parvežti savo artimiesiems ar pažįstamiems suvenyrą ar kažkokį tai daiktą, kuris primintų būtent apie šią piligrimystę. Dar klausiu savo pašnekovių, gal jos dar turės ką pridurti, kągi žmonės atranda nuvykę į Medžiugorję.
Iš savo patirties, kiek man teko su žmonėm bendrauti ir matyti ir stebėti žmonės, manau, kad vyksta žmonės iš tiesų sudėtingose galbūt situacijose savo gyvenimuose. Esu mačiusi ne vieną tokį atvejį, kai žmonės kopė, būdami sunkio ligoinės, buvo brolis ir sesuo iš Vokietijos, kurie kopė į Kryžiavės kalną ir turėjo kuprinėje deguonies. Bekopdami jie nuolatos bandydavo kažkiek įkvėpti oro. Taip pat daug ir tokio skausmo ir žmonės kopdami į kalną dažniausiai turi labai skausmingas patirtis, skausmingus išgyvenimus, kažkokius labai didelius troškimus, prašo Dievo pagalbos, mergelės Marijos pagalbos, prašo kažkokių troškimų išsipilnimo. Tai esu ne kartą mačiusi tokių įvykių, tokių žmonių. Taip pat žmonės matyti vyksta tenais ir siekdami gilinti savo tikėjimą. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad piligriminėse kelionėse į Medžiugorję Dievas labai gilino mano tikėjimą ir mano tokius žingsnius, tikėjimo žingsnius. Aš lygiai taip pat atradau rožinį būtent Medžiugorjoje. Man šita malda buvo visiškai svetima, aš dar 2009 metais, tai iš tiesų buvo dar mano tokie pirmieji žingsniai. Tai rožinį aš atradau būtent tenai. Taip pat aš, kai pirmą kartą nuvažiavau, visiškai nesupratau, kodėl reikia lipti į tuos kalnus. Ir aš tiesą sakant pasiklydau, patiko apdama. Nukeliavau visai į kitą pusę, taip turėjau tokio šiokio tokio išgaščio. Ir po to eigoj Dievas mane mokino, kad reikia, ką reikia daryti ir kad reikia lietai kopti ir reikia būtent apmąstyme yra visa esmė, maldoje yra esmė. Tokios mano vat, irgi tokie žingsniai buvo Medžiugorjoje, tai aš galiu vat, paliūdyti, kad Dievas vedė, mokino ir nuolankumo, ir kantrybės, ir nusigalėjimo, kažkokių tai nepatogumų. Šitie visi dalykai lydi, manau, kiekvieną piligrimą į Medžiugorję, nes kelionė yra ilgoka, jeigu autobusu važiuojant, tai kažkur tai 2 paras reikia keliauti autobusu ir tai dabar jau yra daroma nakvynė Lenkijoje dažniausiai. Ir tai nėra labai paprasta, nes žmonės turi keliauti kartu, nedideliai erdvėjai ir labai turi draugauti.
Aš kaip minėjau, turėjau tos 2 klausimus ir buvo labai keista, kad tik įlipus į autobusą, per prisistatymą kuningas pasakė, kad kiekvienas turi savo kažkokių tai pomėgių, bet jisai yra įsimylėjęs į šventąją dvasę. Va ir mano prasidėjo pažinti su ta šventąją dvasę jau autobuse. Tai nežinau, ar čia dvasinis vadovas ar visa ta piligrimystė ir visa vieta, greičiausiai viskas kartu, padėjo man susipažinti. Ir tai, kaip sakiau, du buvo klausimai ir aš galiu pasakyti, pasitikiu tavimi. Mes gavom kiekvienas palankstinuką ir mes meldėmės visą kelią autobuse. Tam tikrų metų būdavo maldos laikas ir pagrindė meldėmės į šventąją dvasę. Ir už kunigus taip pat. Aš anksčiau nesimelsdavau už kunigus taip uoliai. Karts nuo karto prisimindavau. Tame lankstinuke yra malda už kunigus. Ir aš toje kelionėje atradau savo asmeninę maldą. Aš dabar kasdieną meldžiuosi už kunigus, suprantu, kaip yra svarbu, kad jie taip gali save dovanoti, kaip aš mačiau kelionę, kaip žmogus, kaip dovanoja save, visiškai negailėdamas, visi tokį džiaugsmą patiria. Ir aš pagalvoju, ir aš taip noriu. Ir jisai sako, jeigu aš nesimelščiau į šventąją dvasę, aš negalėčiau. Aš galvoju, ir aš taip noriu. Ir supratau, gal aš tada irgi galėsiu, taip, o gal net galėsiu pasakyti, pasitikiu tavimi. Ir dar viena moteris, kaip minėjau, aš taip ir nepriejau prie tos skulptūros. Per pasidalinimą jinai sako, kad jinai priejo ir matė, kad kita moteris perbraukė tas kepetaitį akis. Mūsų piligrimė turėjo 5 ar 3 metus cistą akyje ir grįžus turėjo operuotis. Aš jos pasiklausiu, jinai leido tai jie turi paviešinti. Jinai pamatė, kad kita moteris persibraukė per akis tą servetelę ir jinai tą patį padarė. Ir sako, jau iš karto pajutau, kad kažkas įvyko. Grįžus į viešbutį, veidrodė pamatė, kad lyg tai nyksta. Žodžiu, jinai paskutinę dieną pamatė, kad jinai sunykus yra jos cista ir jinai grįžus nebesioperavo. Ar tai išgydymas, ar tai čia, galim sakyti, tai būna. Spręskime patys. Vienas žmogus irgi iš mūsų piligrimų per pasidalinimą atėjo toks tylus, bet važiūriu ateina, kažką sakys, sako, aš daug kelionių piligriminių keliavęs. Ir mano viskas buvo sudėta į lentynėlės, aš viską žinojau. Šitą kelionę, sako, man viskas sujaukė. Aš grįžęs turėsiu daug namų darbų.
Tai apibendrinant ir baigiant mūsų laidą, dar norėčiau trumpai labai paliesti tą temą, kaip keičiasi žmonės toje piligriminėje kelionėje. Tai apie kitus žmonės yra labai sudėtinga turbūt šnekėti, bet kiekvienas mes dalyvavę toje piligrimystėje matome savo pokyčius, savo gyvenime. Tai kaip ir Daiva minėjo, jos gyvenimą atėjo rožinio malda ir tą patį galiu paliūdyti apie savo pokyčius, savo tikėjime iš tikrųjų. Turbūt tas jungiantis bruožas, kad dauguma žmonių, kurie nukeliauja į Medžiugorję, atranda rožinio maldą visiškai naujai. Arba jie meldžiasi su visiškai nauju įkarščiu šią maldą, arba jie iki tol nepraktikavę rožinio maldą pradeda ją praktikuoti. Taip ir mano gyvenime nutiko, iš tikrųjų, piligriminėje kelionėje ši malda gimė manyje ir aš ją meldžiuosi nuolat. Taip pat žmonės stiprina tą tikėjimą, nieko naujo, galbūt ir tikėjimo plotmėje neįvyksta, bet dalyvavimas mišiose, maldoje, adoracijoje, išpažįstant savo nuodėmes išpažinties metu, tai daroma su nauju įkarščiu, su nauju tikėjimu, galima sakyti, su tikrų užsidegimu. Tai turbūt dar vieną dalyką norėtų matau, Audra.
Noriu pasidžiaugti, kaip mes grįžome iš tos kelionės. Po 2 dienų popiežius suteikė leidimą važiuoti į Medžiugorję. Tai aš atsipalaidavau.
Na, šią gražią mintimį turbūt ir baigsime mūsų laidą. Noriu padėkoti mūsų pašnekovėm ir palinkėti mėlyjams radio klausytojams, kurie nuspręs lankytis Medžiugorje geros piligrimystės.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje apie piligrimystės į Medžiugorję pasakojo ir savo įspūdžiais dalinosi Audra Starinskienė, Daiva Deksnytė ir Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijos auklėtinis Deividas Stankevičius. Likite su Marijos radiju.
Sudie.
Sudie.
Sudie.